Hodiaŭ ni volas rakonti al vi, gesinjoroj, pri la plej bone konserviĝinta defenda rezidejo en la regiono de Krakova Częstochowa Ĵuraso, la suda Pollando, la Kastelo Pieskowa-Skała. Hodiaŭ troviĝas en ĝi muzeo, estante la filio de la ŝtataj artkolektoj el la Krakova Vavelkastelo. Krom por okazaj ekspozicioj, eblas konatiĝi en ĝi kun ciklo prezentanta la stilajn transformiĝojn en la eŭropa arto ekde la mezepoko ĝis la dudeka jarcento. La kastelon formas reprezenta kvarangula renesanca komplekso kun arkadaj galerioj, loĝio kun la horloĝa turo, gotika bastiono, baroka kapelo kaj rekonstruita kastela ĝardeno. La historia architekturo, la bona stato kaj pitoreska situo kaŭzas, ke Pieskowa-Skała estis kaj restas bonega fono por filma kaj televida produktado. Tie estis kameraataj scenoj por tiaj famaj historiaj filmoj, almenaŭ famaj en Pollando, kaj filmserioj, kiel interalie Janosik per Fajro kaj glavon, Inundo, Sinjoro Wołodyjowski, au Regina Bona. Nun, en februaro, en la castello comencigis la renovigei laboroi, en kies dauro interalie oni adaptos la castellon por neplenlertei visitantoi, estos efektivigitei arkeologiei esploroi. La laboroi finigios en aprilo 2024, tiam alla publico oni presentos exposizion pri malnova pola kulturo, con interalie portreta galerio de la princa familio Sapieha, la unuan foion estos presentitei la dexep jarcentei stanei sarcofagoi de Sieniawski familio, la publico povos visiti renovigitan capelon. La castello Pieskowa-Skała, kies origino radicas en la dekkvara jarcento, troviĝas 30 kilometrojn nord-okcidente de Krakovo, en la koro de la nacia Ojców-Parko, altiĝante super la valo de la rivero Prądnik. Kiel menciite, en la komenco ĝi rolis kiel unu el la ĉefaj ĉeneroj de fortikaĵoj, defendantei la occidentein limoin de Pollando, estante samtempe grava commerza puncto ce la itinero al Krakovo tra Silesio et gis Germanio. Confirmas tion la devenanta el 1370 iaro libro de havajoi cae privilegioi de cronikisto Jan Długosz. En 1377 la castellon kiel donas luajon ricevis la cortega oficisto Piotr Szafraniec. Regio Władysław Jagiello dufoje konfirmis la donacon, sed nur en 1422 la familio fariĝis ĝia efektiva posedanto. Tiam, kiel la castel signoro rezidis tie, Piotr Szafraniec, kiu akiris la reĝan favoron, venkinte teŭtonojn apud Grunwald kaj Tuchola en 1410. En la sekvaj jaroj la familio perdis la signifon interalie pro la malfierinda konduto de siaj posedantoj, plurkaze portante la saman nomon Piotr Szafraniec. Laŭ legendoj Piotr Szafraniec praktikis alchemian arton klopodante akiri oron el simplej metaloj, sed krome li kulpis ankaŭ pro multaj murdoj, onidire venigataj al la kastelo komercistoj, eĉ se regalataj per bankedoj, nokte suferis la vivofinon, ĉar la dormoĉambroj anstataŭ planko havis movklapon, tra kiu malfeliĉuloj estis falantaj sur rokojn kaj tiel peradis. Kun malbona famo de Szafraniec familio ligiĝas legendo, clariganta la signifon de la castella nomo Pieskowa-Skała, hundeta roko. Nome, antaŭ multaj jarcentoj, vivis nobla knabino Dorotea el la nobela familio Toporczyk. Ŝi enamiĝis al la kortega liutisto, kavalier helpanto. Tiu epoke tamen ne la nobel familiei filinoj decidis pri la edzoj, ne pre nobeloj, sed iliei patroi. Tiel estis ancau case de Dorotegno. Si estis edzinigita al maljuna szafraniec la castel signoro. Dume junei geamantui ne povis vivi unu dis de la alia. La knabo, alivestita kiel monaco, en iris la castelon de szafraniec, kai retrovinte la matinon, comune fugis. Tamen la maljuna szafraniec rapide malkovris la aferon, kai organizis postcuron. La geamantoi estis captitei, kai severe punitei. Cevali mort post tiris tra la rocai montarai voioi la amanton. Dorotegno, condamnita ie malsat morto, estis slosita en unu en la castelai bastionui. Rapidis helpal sisi amata hundeto. Gi surgimpadis la rocon de la maliberigita signorino cun portante trovita in mangio restajoin. Tamen Dorotegno mortis, sed la memoro pri fidela hundo eternigis en la nomo de la roco. Man facilas iugi pri la vero au malvero de citiu legendo. Ciu case la castello Pieskovskava appartenis al Szafraniec familio ec gis la 1600-caiaro. Tiu periode la castello estis plu construita farirante tipa renesanza magnata resideio. Plurfoje la castello ŝanĝis siajn posedantojn, sed ĉiuj klopodis beligi ĝin kaj kaze de incendioj zorgeme rekonstrui. Post la dua mondmilito la castello estis naciigita. Ekde 1949 sub la gvido de profesoro Alfred Majewski daŭris tie esploraj kaj konservistaj laboroj kun la celo revenigi al la castella construajo autentain traitoin de renesanza architecturo. Ce ocase estis malcovritei architecturei elementoi, ciui en la dauro de iarcentoi estis surmasonitei. Bedaurinde nenio en la historia equipajaro de la castello savigis. El tio sequis la decido pri establo de museo, por ciu per exponajoi, equipis la castellon la Krakovaj art collectoi de Wawel. La plei novai modernigei planui, entreprenitei cimonate, ocasas cadre de la proiecto Plurkultura Pollando.